Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը այսօր ապարանում նշում էր հին նոր տարին։ Նա մեր թղթակցին ասել է, թե իրենց կոմիտեն թափանցիկ է աշխատում։ Կանդրադառնանք պաշտպանության նոր նախարարի նախաձեռնությանը, որով 3 տարվա պայմանագրային զինծառայություն է առաջարկվում 5 միլիոն դրամի դիմաց։ Թանկացումների թեման տեսակետների խաչմերուկում։ Հայաստանցի դահուկորդները հնարավոր է մասնակցեն հարավային Կորեայի ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Մեր ռեպորտաժը Աշոցքից։ Կանդրադառնանք հեղինակային իրավունքի խնդիրներին, կծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հունվարի 7-ից 13-ը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն, բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը առաջնագծի տարբեր հատվածներում կիրառել է նաև խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ և դիպուկահար հրացաններ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանը բռնակցված Ղրիմում տեղակայել է S-400 հակաօդային պաշտպանության երկրորդ համակարգը։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները այսօր հաղորդեցին, որ Մոսկվան S-400 հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգ է տեղակայել Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքի մոտ, որտեղ Ռուսաստանը ռազմածովային ուժերի բազա ունի։ S-400-ի առաջին խմբականակը 2017-ի սկզբին տեղակայվել էր Ֆեոդոսիա նավահանգստային քաղաքի մոտ։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել է 2014-ի գարնանը, որի հետևանքով Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության ներկայացուցիչ Հարլեմ Դեզիրը դատապարտել է ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխթարլիին ազատազրկելու Բաքվի դատարանի վճիռը։ Կեղծ մեղադրանքներով հետաքննող լրագրողի ազատազրկումը հստակ հարձակում է մամուլի ազատության վրա։ Անկախ լրագրողներին լրացնելը երբեք չի ընդունվի։ Հույս ունեմ վերաքննիչ Ատյանը այս դատավճիռը չեղյալ կհամարի։ Հունվարի 12-ին հայտարարել է Հարլեմ Դեզիրը, ավելի վաղ նա Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ էր արել դադարեցնել Աֆղան Մուխթարլիի քրեական հետապնդումը և հարգել ազատ արտահայտվելու նրա իրավունքները։ Հունվարի 12-ին Բաքվի դատարանը Աֆղան Մուխթարլիին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման, սահմանը ապօրինի հատելու, Մաքսանենք ճանապարհով դրամական միջոցներ փոխադրելու համար։ Ադրբեջանցի լրագրողը ընտանիքով տեղափոխվել էր Վրաստան, սակայն 2017-ի մայիսին Թբիլիսիում նա անհետացել էր և հայտնվել Բաքվի բանտում։ Իրանի ուսուցիչների արմիությունը հայտարել է, որ բողոքի վերջին ցույցերի պատճառը ներքին խնդիրներն են՝ տնտեսական վատ պայմանները, շարունակական խտրականությունը և կոռուպցիան, ինչպես նաև աղքատությունը և սոցիալական անարդարությունը։ Բացասական երևույթներից նշված է նաև իշխանության տարբեր մակարդակներում անարդյունավետ կառավարումը և լայնորեն տարածված պաշտոնական դիրքի չարաշահումները։ Ավելի վաղ հունվարի 5-ին անկախ արմիություններն էին հայտարարել, թե տարիների ընթացքում բարձրաձայնել են, որ իրանցիների միջին աշխատավարձը շատ ցածր է, բայց իրենց ձայնը երբեք չի լսվել։ Այս երկու կազմակերպություններին պաշտոնական Թեհրանը չի ճանաչում։ Իրանի տասնյակ քաղաքներում անցած դեկտեմբերի 28-ից բռնկված և շուրջ 10 օր շարունակված բողոքի ցույցերի անկարգությունների հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, 1000-ից ավելի մարդ բերմաներ ենթարկվել։ Ռուսաստանի համապատասխան ծառայությունները հայտնում են, որ Ստեփան Զմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է միայն թեթև մարդատար ավտոմեքենաների համար, ռուսական կողմում կուտակված են տասնյակ տրանսպորտային միջոցներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ապարանում հին տոմարով նշում էին նոր տարին, ապարանցիները աղու հացով են սպասել իրենց հայրենակից, նախկին գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտեի ներկայիս ղեկավար Աղվան Հովսեփյանին, վերջերս երկրի ղեկավարը նրան նորից վերանշանակեց այդ պաշտոնում։ Ապարան էր գնացել մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, նա փորձել է մեկնաբանություն ստանալ օրերս տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի կապակցությամբ, հիշեցնեմ ճվճվի որդի անունով հայտնի Սարգիս Վարդանյանը իր վարած ավտոմեքենայով մեծ արագությամբ հարվածել էր ոստիկանական մեքենային, որի արդյունքում մեքենայի մեջ գտնվող ոստիկանության երկու աշխատակից մահացել են։ Այս միջադեպից հետո պարզ դարձավ, որ Սարգիս Վարդանյանը, ինչպես նաև նրա եղբայրը Սերժ Վարդանյանը, նախկինում ևս հանցագործություններ են կատարել, կրակոց, կողոպուտ, երթևեկության կանոնների խախտում, ծեցկրտուկ, ոստիկանները նրանց բռնել են, իսկ քննիչները ազատ են արձակել, գործերի քննությունները ձգձգել են, և միայն ոստիկանների մահվան պատճառ դարձած ավտովթարից հետո նրանք ձերբակալվել են։ Սակայն Աղվան Հովսեփյանը խուսափել է պատասխանել մեր թղթակցի հարցերին, առաջարկելով հին տոմարով նոր տարվա տոնին ուրախանալ և զվարճանալ։ Ապարանից Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
Քնչական կոմիտեն միշտ թափանցիկ է աշխատել։ Կառույցի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանն այսօր այսպես արձագանքեց միջին ծանրության երկու հոդվածներով մեղադրվող Սերժ Վարդանյանին անցյալ տարի ստորագրության բաց թողնելու վերաբերյալ հարցին։ Հովսեփյանը վստահեցնում է, թե առաջիկայում ևս կոմիտեն հնարավորության սահմաններում հանրությանը կտեղեկացնի գործի մանրամասների վերաբերյալ։
Արդյոք իրավաչափ էր այդ երիտասարդի նման միջին ծանրության հոդվածներով ստորագրությամբ ազատ արձակելը։
Մենք արդեն ամեն ինչ ասել ենք հասկապակցությամբ, մեր լրատվական ծառայությունը, ավելացնելու այսօր ոչինչ չունենք, մենք թափանցիկ ենք աշխատում և հետագա օրերին նույնպես լրատվությամբ մենք կտեղեկացնենք հանրության այդ անունչում, իսկ հիմի խորհուրդ եմ տալի զվարճանա։
Հանրությանը որպես ճվճվարոյի որդի հայտնի, Սերժ Վարդանյանը կալանավորվեց անցած շաբաթ, թեև նրան մեղադրանք էր առաջադրվել դեռևս 2017 թվականի հոկտեմբերին։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ կողոպուտի և խուլիգանության մեղադրանքներով Սերժ Վարդանյանը հայտնաբերվեց ու կալանավորվեց, երբ նրա եղբոր Սարգիս Վարդանյանի մասնակցությամբ հունվարի 8-ի գիշերը տեղի ունեցած ավտովթարից մահացավ երկու ոստիկան։ Իսկ թե ինչու էր մինչ այդ Սերժ Վարդանյանն ազատության մեջ, ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն հանդես եկան փոքրինչ իրարամերժ հայտարարություններով։ Աղվան Հովսեփյանն այսօր չխոսեց այդ թեմայի վերաբերյալ, իսկ նրա խորհրդական Սոնա Տրուզյանը պնդեց, թե ոստիկանության և իրենց կառույցի հայտարարության միջև հակասություն չկա։
Այսինքն ձեր քննիչները իրավաչափ են գործել, որևէ խախտում չկա նման միջին ծանրության։
Ես կարծեմ պարզ բացատրեցի։
Եվ ոստիկանության միջև հակասություն եղավ, պարոն Հովսեփյան։
Նախկին գլխավոր դատախազ, իսկ 2014 թվականից քնչական կոմիտեն ղեկավարող Աղվան Հովսեփյանին, ում իրավապաշտպանները մեղադրում են մի շարք հանցագործություններ կոչելու մեջ, այսօր ապարանում դիմավորեցին երկու պարով, աղուհացով և աղոթքով։ Քաղաքը նշում էր հին նոր տարին։
Տորավորում ենք ամենքիս ասելով Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։
Էլ խոզի բուդեր, էլ հնդկահավեր, էլ ոմանցիղանների կոկորդինոզներ, ամեն մեկը ճոխություններ իր տան մեջ դրել, որ մի ամբողջ տարին ճոխ լիներ իր ընտանիքի համար։
Նիգապարան հայրենակցական միության կողմից ապարանում կազմակերպված տոնական միջոցառմանը ներկա էին նաև Իշխող Հանրապետականի ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, բնապահպանության դաշնակցական նախարար Արծվիկ Մինասյանը, Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը և այլոք։ Հնարավոր է բարձրաստիճան այս պաշտոնյաների ներկայությունն էր պատճառը, որ ապարանի քաղաքապետը 3 անգամ շնորհավորեց ներկաների 2008 թվականը։
Մաղթում եմ, որ 2008 թվականը լինի խաղաղության տարի, առողջության տարի։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ խոսեց այս տարվա հետ մեկնարկած ցանկացումներից, ընդգծելով, թե դրանք անխուսափելի են։
Ես ընդամենը ձեզ կխնդրեմ համբերեք եւս մի քանի օր, բազ լսումներ պետք է կազմակերպենք ազգային ժողովում, եւ դուք դրա ամեն ինչի տեղեկացված կլինեք։ Պարզապես հասկանալի է, քաղաքական զարգացումները այնպիսին են, ժամանակաշրջան այնպիսին է, որ դա պետք է ավելի շատ շահարկման առարկա դառնա։
Գալիք ուրբաթ ցանկացումների դեմ բողոքի երթ կանցկաց հասցնի նաև ընդդիմադիր ելքտաշինքը։ Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժը պարզապես փորձում է իր ռեսուրսները ճշտել։
Ուսումնասիրել։ Թանկացումներ շատ են ունեցել, երբ են երթարը։ Կարող է իրանցիներից վարակվեցին։ Իրանցների մոտ հետ արկիր բան եղավ, 15 հոգի, 20 հոգի, զոհվեցին, հետո պարզվեց, որ բենզինը չի թանկացին։ Մենք անցած տարի այս նույն ժամանակահատվածում ունեցել ենք 5% թանկագնաճ։ Այս տարի ընդամենը ունենք 2-2.5% գնաճ։
Տարեսկզբից հայաստանցիների գրպանին հարվածող թանկացումների մասին այսօր խոսեց նաև ապարանուն տոնական միջոցառմանը մասնակցող աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը, կարծիք հայտնելով, որ գնաճի հետևանքները մեծ են աշխատատեղերի բացակայության պատճառով։
Ցավալի է, որ աշխատանքը շատ քիչ է, մարդիկ հնարավորություն չունեն այդ թեկուզ էժան ապրանքը գնելու, որովհետև աշխատանք չկա։ Եթե աշխատեին, ոչ մեկ չէր բողոքի, պատճառը դա է։ Թե չէ, այնքան էլ թանկ չի մեր երկրում, կան պետություններ, որ շատ ավելի թանկ է, բայց եթե մարդ փող չունի, 100 դրամն էլ է թանկ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ապարան, Երևան։
Հիշեցնեմ, գնաճի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումներ անցկացնելու առաջարկ արել էր Սերժ Սարգսյանը իր նստավայրում խորհրդարանի ղեկավարների հետ կայացած հանդիպմանը։ Նրա խոսքը Բաղրամյան պողոտայի մյուս մայթը դեռ չանցած ազգային ժողովում հանրապետականների խմբակցության ղեկավարը, ինչպես լսեցիք, արդեն ասում է, որ շուտով լսումներ են լինելու և բացատրվելու է, թե ինչ պատճառներով է առաջացել այդ գնաճը։ Մեր ծրագրի ընթացքում գնաճին դեռ կանդրադառնանք, հիմա շարունակեմ ծրագիրը։ Պաշտպանության նոր նախարարի նախաձեռնություններից մեկով զորակոչիկներին առաջարկվում է 3 տարով ծառայել սահմանային հենակետային դիրքերում պաշտպանել Ղարաբաղի անվտանգությունը, որից հետո նրանց փող կտան 5 միլիոն դրամ։ Բայց ծառայությունը ավարտելուց հետո նրանք չեն կարող այդ գումարը ծախսել ինչպես կամենան։ Գումարը կարող են օգտագործել միայն 3 նպատակով. կամ տուն գնել, կամ ուսման վարձի փող տալ, կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Արդեն 100-ից ավելի նորակոչիկ է դիմել այդ ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Լսենք Արուս Հակոբյանի և Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես եմ զինվորական ծառայության նոր ծրագրին արդեն 120 նորակոչիկ է դիմել։ Ծրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ օրերս հայտնեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Ըստ Հակոբյանի պայմանագրով 3 տարի ծառայության մեկնող զինվորների համար հատուկ ստորաբաժանում կստեղծվի։
Պատրաստության ամբողջ ծառայության ընթացքում իրենք առանձին են ծառայել։
Ինչու առանձին։
Ո՞տեղ իրենց ծառայության վայրը, ծառայության ձևը տարբերվում է մնացած զինծառայողների ծառայությունից։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի համաձայն բանակ զորակոչվելու նոր ժամկետային պայմանագրային ծրագրով որոշակի արտոնություններ կդրամադրվեն զինծառայողին։ Ծառայության ավարտին էլ նրա անձնական հաշվին կփոխանցվի շուրջ 5 միլիոն դրամ, որը զորացրված զինծառայողը կկարողանա օգտագործել նպատակային 3 ծրագրերից մեկում՝ մատչելի բնակարան, մինիֆերմա և ուսման վարձի փոխհատուցում։ Փոխարենը զինվորը առաջնագծում կծառայի 3 տարի։ Ծրագիրն այս տարի առաջին անգամ Փորձնական է ներդրվել։ Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը վստահ է, հետագայում ԵՍՄ-ին դիմողների թիվը կմեծանա։
Ծրագրից նպատակը կամավորության սկզբունքն է։ Մենք ընդհանրապես տեղեկատվություն տարածելու միջոցով փորձում ենք բոլորին իրազեկ պահել։ Մնացածը արդեն կամավորության սկզբունքի միջոցով յուրաքանչյուր նորակոչիկ ինքը կընտրի, թե իր համար որն է ավելի նախընտրելի ծառայության տեսակ։ Հիմա մենք իհարկե շահագրգիռ ենք, որ ԵՍՄ ծրագիրը հաջողվի, որովհետև ԵՍՄ ծրագիրը բավականին գրավիչ կարալինի հետագա տարիների համար, և վստահեմ, որ հետագա տարիների համար շատ ավելի ընտրողներ են լինելու ծրագրի այդ տեսակը, ուղղակի փորձարարական փուլում բոլորը դեռևս մի փոքր ուզում են հասկանան, դե ինչքանով է դա այսպես կիրառական փուլում ավելի գրավիչ։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը, սակայն, կարծում է, որ ծրագրի մասնակիցների թիվը կավելանա երկրի սոցիալական ծանր վիճակի պատճառով։ Թարգետման իրավունքի պահպանման համար պայքարող Պետրոսյանի խոսքով ծրագիրն ավելի շատ կնպաստի բանվորագյուղացիական բանակ ունենալուն, քան բանակում կրթության զարգացմանը։ Կարծում է, դիմողների մեծ մասն այս գումարը գյուղատնտեսական ծրագրերի վրա կծախսի։
Հաշվի առնելով մեր սոցիալական վիճակը երկրի,
աղքատության մակարդակը, ուրբանիզացիան կամ գյուղատնտեսության վիճակը շատ նորմալ է, որ ԵՍՄ-ին պետք է մարդիկ ավելի շատ դիմեն, որտեղ ԵՍՄ-ը հենց նախատեսված է ավելի շատ այն մարդկանց համար, դե 5 միլիոն դրամ պետք է նայել ինչին է տրվում, տրվում է կրթությանը, գյուղատնտեսության համար եւ բնակարան գնելու համար, բնականը չգիտեմ ինչպես 5 միլիոնով պետք է գնեն, կրթությանը հետազոտություն այդպես էլ չբերվեց, թե մարդիկ 21 տարեկան տղան որ կա բանակից, որքան է մեզ հավանականությունը, որ նա ընդունվելու է համալսարան, մնում է հիմնական գյուղատնտեսական ոլորտը։
ԵՍՄ ծրագրին Շիրակի մարզից 5 նորակոչիկ է դիմել, նրանցից Հայկ Խաչատրյանը սկզբում որոշել է նոր ծրագրին մասնակցել, հետո միտքը փոխել է։
Փոշմանել եմ երևի, չգիտեմ, չեմ ուզում, եկածուն մամայից հետ բան ցանտանիկով քնար գետին, երևի չգիտեմ, չեմ ուզում կնամ զինքով մի բան անեմ, բան մենք փոխվի, չգիտեմ, փոշմանել եմ, որ ընտրել եմ, չգիտեմ, չեմ ուզում այդ տեսակը, 3 տարի հետո չգիտեմ ինչ կլինի, սովորական կնամ նորմալ ծառայեմ, էդի ավելի լավ է երեզի բաբշե, դե ես արդոնություններ ունեի, որ Հայաստան է ծարելու 150 կիլոմետր, բայց գնացի ասեցին, որ չկա էլ, վերացել է, դա համար չգիտեմ ինչ մտավ մեջ, ասեցի, որ չմտածեցի, առանց մտածելու որոշում ընդունեցի, որ էդի ԵՍՄ-ը վերցնեմ, բայց փոշմանել եմ նա։
Իսկ ինչ խնդիր ձեր, ինչի համար այդ արտոնությունը ձեզ տրվում։
Մաման բան հաշմանդամ է, հայրս մահացած է։
Մյուս դիմողները հստակ որոշել են, որ ԵՍՄ-ի մասնակից են դառնալու, յուրաքանչյուրը 3 տարի ծառայելու իր պատճառն ունի։
Ոչ տուն կամ բան են, մաման ծավալ ծեսին կփոխանանք։ Ին կարծիքով եթե այդ ծրագիրը ինքը պայմանագրային է, ուրեմն ին կարծիքով ավելի լուրջ մարդիկ կմասնեն ծնե ծրագրին ու դիտարկելով, որ ճշտաս սահման կայնելու համար։
3 տարուց էլ շատ բաներ օգտագործի ու դեռ միայն այդ գումարը չէ, հարցը այն է, որ ես կանանամ հետո եմ ճանկը շարունակեմ այդ ուղով, ես գիտեմ ուր կերտամ ու ինչի կերտամ։
Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածռեր զինված խմբի երկու անդամ պահանջում են Նուբարաշենի բանտից իրենց տեղափոխել Արմավիր մեկուսարան, քանի որ իրենց պահանջը անտեսվել է, դիմել էին Հացադուլի, նրանցից մեկը 3 դադարեցրել է Հացադուլը։ Հիշեցնեմ, Հացադուլ հայտարարած Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը մեղադրվում են ոստիկանների սպանության մեջ։ Այսօր տասնյակ մարդիկ հավաքվել էին Երևանի կենտրոնում գտնվող պուրակներից մեկում, նրանք ստորագրություններ են հավաքել և դիմել երկրի ղեկավարին բանտարկյալների տեղափոխման խնդրանքը բավարարելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սոս Արմեն Բիլյան և Սմբատ Բարսեղյան նախաձեռնությունն այսօր երթ իրականացրեց դեպի Բաղրամյան 26, կոչանելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին կատարել Սասնածռեր զինված խմբի երկու ներկայացուցիչների պահանջը, որն է իրենց Նուբարաշենից Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելը։
Սասնածռեր խմբաման Հացադուլ հայտարարած երկու անդամների խոշտանգում է, նրանք պահանջում են իրենց տեղափոխել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, սակայն այս պահանջը ևս իշխանությունները անտեսել են։ Միացեք!
Միացեք!
Երեք Հացադուլի 25-րդ օրը Սասնածռերի գործով մեղադրվող Արմեն Բիլյանը տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց, այնտեղ դադարեցնելով Հացադուլը, իսկ Սմբատ Բարսեղյանը 24-րդ օրը շարունակում է Հացադուլը Նուբարաշեն կալանավայրում։ Առավել խիստ հոդվածներով մեղադրվող Սասնածռերի այս երկու անդամների պահանջը, ըստ այսօրվա երթի կազմակերպիչների, քրեակատարողական վարչության ղեկավարները չեն կարող կատարել առանց նախագահ Սարգսյանի թույլտվության։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Եղիազարյան։
Ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ իրենց պահանջը չէ իրենց ազատ արձակել կամ լավ պայմաններում պահել, ընդամենը բանտ տեղափոխել, քանի որ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը իրենից նույնպես չի ներկայացնում ինչ որ առանձնահատուկ լավ միջավայր, դա ընդամենը բանտ է, այնտեղ ընդամենը ազատ ազրկված են մարդիկ։
Մինչև երթը Սոս Արմեն Բիլյան և Սմբատ Բարսեղյան նախաձեռնության անդամները նախ Մաշտոցի պուրակում ստորագրահավաք անցկացրեցին, որին ներկա Ալե Գենի Գոմշյանի խոսքով երկու ամբաստանյալներին մեկ կալանավայրից մյուսը տեղափոխելու համար ևս քաղաքական որոշում է հարկավոր, ինչի համար էլ երթի վերջնակետը նախագահական նստավայրն էր։
Բիլյանի և Բարսեղյանի բանջ այնպիսի տարրական մի բանջ է, որ նույնիսկ ես վստահ եմ ոչ թե քրեակատարական հիմնարկների վարչության բեդ, այլ այդ վարչության ավելի ստորաթաս, ինչ որ պատասխանատուի որոշելու բանն է։ Եթե մինչև հիմա չի կատարվել, դա լրացուցիչ անգամ ապացուցում է, որ այստեղ խնդիրը քաղաքական է։
Արդեն նախագահական նստավայրի մերձակայքում երթի մի քանի տասնյակ մասնակիցներին դիմավորեցին ոստիկանները, ցուցարարներին հնարավորություն տալով մոտենալ միայն քաղաքացիների ու դիմումների ընդունման առանձին շինությանը։
Պահանջում ենք հրատապ միջոցներ ձեռնարկել վերացնելու Արմեն Բիլյանի եւ Սմբատ Բարսեղյանի կյանքին սպառնացող ռիսկերը, որի երաշխիքը կարող է հանդիսանալ նրանց օրինական պահանջը կատարելը։
Մի քանի տասնյակ քաղաքացիների կից ստորագրություններով նախագահ Սարգսյանին ուղված նամակը փոստարկ գցելուց հետո նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, որ շարունակելու են պայքարը սասնածրերի երկու անդամների կյանքին սպառնացող վտանգները վերացնելու համար։
Հանգործությունը մեզ մոտ գործելա ոչ չէ։
Այսօրվա երթին ներկա իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի կարծիքով հացադուլ սկսած սասնածրերի այս երկու անդամներն իշխանության կողմից Նուբարաշենի բանտի քրեական տարերի միջոցով ճնշումների են ենթարկվում, ինչի պատճառով էլ ցանկանում են տեղափոխվել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։
Գալիս է մի պահ, երբ ադմինիստրացիայի միջոցով իշխանությունը սկսում են նաև օգտագործելով քրեական էլեմենտները սկսում են ճնշումներ գործադրել։ Դրանց մասին բարձրաձայնելը նշանակում է ինքնասպանություն լինել, հա, ինքնասպան, սեփական մահապատիժը ստորագրել, որտեղ փակ պայմաններում մենք կարող ենք այդպես էլ չիմանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ իրենց հետ իրականում, բայց ունենանք ցավոք սրտի այնպիսի ավարտ, այնպիսի վախճան, ինչպես օրինակ ունեցավ Հրաչյա Գևորքյանը, որը բարձրաձայնում էր բազմաթիվ խնդիրներ։ Այո, մենք ունենք լուրջ մտավախություն, որ նրանց կյանքին իրականում վտանգ ասպարում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստանում հեղինակային իրավունքի մտավոր սեփականության պաշտպանության խնդիրներին։ Հայաստանում այդ ոլորտին առնչվող օրենսդրություն կա, կարգ կա, ձև կա, դուժողները կարող են դիմել իրավապահներին, պահանջել փոխհատուցում կամ վերանայել իրենց հեղինակային իրավունքները պաշտպանել, սակայն մեր թղթակցիի զրույցում փորձագետները նշում են, որ խախտումները շատ են, իսկ դիմումները շատ քիչ են։ Այդ ոլորտի խնդիրները ուսումնասիրել է Տաթև Դանելյանը, լսենք նրա հետազոտության արդյունքում պատրաստված հաղորդումը։
Օրերս համացանցում հայտնված Սուպերմամա 2 ֆիլմ նապորինաբար ներբեռնողները հայտնաբերված չեն։ Ոստիկանությունից Ազատությանը տեղեկացրին, ֆիլմի հեղինակներից դիմում չի ստացվել։ Ոստիկանության մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի նախնին ղեկավար փորձագետ Արթուր Վարդերեսյանի խոսքով, իրավապահները հարցով կարող են զբաղվել միայն, եթե ֆիլմ արտադրողները բողոք ներկայացնեն։
Իրավաբանական տերմինով մասնավոր հետապնդման գործեր եւ նա պարտադիր պետք է դիմի, որ իրադիումի հիման վրա հարուցվի քրեական գործ։
Հանրության քննարկման առարկա դարձած միջադեպին, սակայն ֆիլմի հեղինակներն արձագանքել են միայն սոցկայքում կատարած գրառմամբ։ Պրոդյուսեր եւ գլխավոր դերակատար Հայկ Մարությանը նշել է, որ ֆիլմը գողացել են եւ հեղինակները պայքարում են այն համացանցից հեռացնելու համար։ Օրեր շարունակ Ազատության զանգերին չպատասխանած հեղինակներից այդպես էլ չհաջողվեց ճշտել պատրաստվումն արդյոք դիմել իրավապահներին, տեսահեններին հայտնաբերելու եւ պատժելու պահանջ։ Հայաստանյան օրենսդրության համաձայն խախտված հեղինակային իրավունքները վերականգնելու համար տուժողը կարող է դիմել ոստիկանություն կամ քաղաքացիական հայցով անմիջապես դատարան։ Օրինախախտին սպառնում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 2000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկում, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։
Որը չի գործում ընդհանրապես։ Ես չեմ հիշում, որ լինի դեպք քրեական հոտվացի։
Մտավոր սեփականությունը պաշտպանելուն կոչված օրենսդրությունը չկիրառելուց բողոքում է հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Սուսաննա Ներսիսյանը։ Նրա հավաստմամբ հեղինակները խուսափում են իրավապահներին դիմելուց։
Ես ցավում եմ, որ դատական մեր հայցերը շատ քիչ են, վճիռները ի օգուտ հեղինակային իրավունքի ցավում եմ, որ եւս քիչ են, եւ համամիտ եմ հեղինակների հետ, որ ինչու տամ դատարան, եթե դատարանը տարիներով պիտի ձգին խնդիրը։
Սուսաննա Ներսիսյանը նշում է հեղինակային իրավունքի վերականգնման պահանջով դատարան դիմելու մտադրության մասին նախորդ տարի իրենց ընդհանրը 5 կազմակերպություն է հայտնել։ Մինչդեռ փորձագետները փաստում են հեղինակային իրավունքը Հայաստանում ամենօրեն խախտում։
Խախտումները անչափ շատ, դիմումները անչափ քիչ։
Միայն իրենց լրատվամիջոցի հեղինակային իրավունքների մի քանի տասնյակ խախտման դեպքերը մատնանշում ֆոտոլուր գործակալության տնօրեն Մելիք Բաղդասարյանը։
Կան լրատվական, այսպես կոչված լրատվական կայքեր կամ թեկուզ լույս տեսնող թերթեր, որոնք անմիջապես, չգիտեմ ինչ ճանապարհով, անմիջապես ձեռք են բերում մեր արտադրանքը և օգտագործում են դրա առանց որևիցե թույլատրություն ունենալու։ Հետաքրում ես, իրանք բացատրում են, թե Facebook-ից են վերցրել, թե ինտերնետից են վերցրել, բայց միևնույն է, դա էլ չի թույլատրվում։
Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին օրենքի համաձայն տպագիր լրատվական միջոցներում, էլեկտրոնային կայքերում, այլ տպագիր լրատվական միջոցների, էլեկտրոնային կայքերի լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս պետք է հղում կատարել լրատվական նյութի սկզբնաղբյուրին։ Ֆոտոլուրի տնօրենի համոզմամբ լուսանկարի դեպքում անգամ հղումով հրապարակելն անընդունելի է։
Լուսանկարի դեպքում հղում կատարելը մի քիչ աբսուրդ է։ Լուսանկարի ինչ-որ մի հատվածը պետք է օգտագործեն մնացածը հղում անել, այնպես որ լուսանկարը օգտագործվում է ամբողջությամբ, և դա բավականին ազդում է մեր եկամուտների վրա։
Լրատվամիջոցի արտադրանքն առանց դրա հեղինակների թույլտվության օգտագործելը Մելիք Բաղդասարյանը գողություն է համարում։
Խնդրեմ, ոչ մի անգամ մեզանից իրանք նկար չեն վերցրել, մեր բաժանորդը չեն։ Սա գողություն է, սա մեկը մի հատ բնակարանային գողություն որ անի, մի հատ ինչ-որ կոշիկ գողանատանի, կբռնեն մի 7 տարի կփակեն, չէ՞, գողություն է։
Միաժամանակ ֆոտոլուրի տնօրենը երբևէ դատարան կամ ոստիկանություն չի դիմել, ասում է բավականաչափ տեղեկացված չէ օրենսդրական դաշտից։ Մտավոր սեփականության ոլորտում իրավախորհրդատու Արթուր Վարդարեսյանի կարծիքով իրավապահներին չդիմելու գլխավոր պատճառը նման մշակույթի բացակայությունն է։
Ոչ միայն մտավոր սեփականության, այլ ընդհանուր բոլոր հանցագործությունների պարագայում դիմում ներկայացնելու մշակույթի խնդիր կա։
Հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Սուսաննա Ներսիսյանի համոզմամբ դատական հայցերի և ոստիկանություն բողոքների սակավության պատճառը իրականում իրավապահ համակարգում առկա կոռուպցիան է։
Նրանք նաև օբյեկտիվ չեն։ Ցավում է, որ կոռուպցիան շատ է խանգարում վճիռներին։ Երբեմն վճիռները եւ շատ դեպքերում վճիռները չեն հիմնվում օրենսդրական դաշտին կամ ներկայացված փաստաթղթերին։
Տեսահենին կամ գործընկերների արտադրանքը գողացած լրատվամիջոցին պատժելու դեպքերը Հայաստանում մատների վրա կարելի է հաշվել։ Արթուր Վարդերեսյանի համոզմամբ, մինչև իրավապահներին դիմումները չավելանան, մտավոր սեփականության գողությունը չի պակասելու։
Պետք է ինչ-որ մի լրատվամիջոց, մյուս լրատվամիջոցին դատի տա։
Չէ,
առաջիացանի դատարանը երկրորդ վերաքնիչ, ինչ-որ պրակտիկա լինի։ Իսկ պրակտիկայի արդյունքում արդեն հասկանալի կլինի, թե իրավապահ մարմինների եւ դատարանի դիրքորոշումը տվյալ հարցում ոնց է։ Այսինքն, ինչպես է դատանը որոշում կայացնում, ոնց է մեկնաբանում իրավական նորմերը։
Ոստիկանությունից ազատությանը տրամադրած վիճակագրության համաձայն նախորդ տարի մտավոր սեփականության ոլորտում հանցագործության ընդամենը 15 դեպքի մասին է հաղորդում ստացվել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից հնարավոր է դահուկորդներ մասնակցեն գալիք ամսին Հարավային Կորեայի մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Հայաստանի հյուսիսային Աշոտսկի շրջանում հիմա դահուկավազքի հանրապետական առաջնություն է ընթանում, որտեղ հնարավոր է օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար վարկանիշային անհրաժեշտ միավորներ վաստակել։ Աշոտսկ էր գնացել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Աշոտսկում ընթացող դահուկավազքի Հայաստանի բաց առաջնությանը հայ դահուկորդների համար վերջին հնարավորությունն է ձմեռային օլիմպիական խաղերի համար վարկանիշային միավորներ վաստակելու։
Կարելի ասել, որ հենց դահուկներով էլ ծնվել եմ։
18-ամյա Միքայել Միքայելյանով ծնողների շնորհիվ է զբաղվում դահուկային սպորտով, օլիմպիական վարկանիշ արդեն իսկ ձեռք է բերել։ Հայաստանցի դահուկորդներից հենց նա էլ հնարավոր է ներկայացնի Հայաստանը փետրվարին հարավկորեական Փենչանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերում։
Կփորձեմ մտնել լավագույն 20-ակի մեջ, սակայն քանի որ այս տարի մրցաշարում ես մինչև 20 տարեկան երիտասարդների մեջ փոքր հասակն եմ, այսինքն այս տարի մրցում են 98 և 99 թվականի ծնվածները, իսկ արդեն հաջորդ տարի 99 և 2000 տարի ծնվածները, ես 99 թիվն եմ, և այս տարի եթե գրավեմ լավագույն 20-ակը, ապա հաջորդ տարի կարելի է շատ մեծ սպասումների սպասել։
Դահուկասպորտում Հայաստանը կներկայացնի 2 դահուկորդ, 1 կին և 1 տղամարդ։ Դեռևս քննարկվում է Միքայել Միքայելյանի և 25-ամյա Կատյա Գալստյանի անունները։
Մեծ սպասումներ ունեմ, որ ես կմասնակցեմ օլիմպիական խաղերին, այդ ինչ մնում է, ասենք, որ ես չեմպիոն լինեմ այնտեղ, այդ դա մեծ հաղթանակ կլինի, կարևորը ասենք մասնակցությունն է եւ լավ ելույթ ունենալը։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող խոստանալ։
Աշոցքում տեղի ունեցող դահուկասահքի մրցաշարին մասնակցելու եւ հաղթելու դեպքում Հայաստանի լավագույն դահուկորդներից մեկը Սերգեյ Միքայելյանը կարող էր մասնակցել ձմեռային օլիմպիական խաղերին, սակայն վնասվածք ստանալու պատճառով բաց թողեց հնարավորությունը։ Ասում է տեղի մարզիչների բացակայությունն է պատճառը, որ այս սպորտաձևը բավարար չափով չի զարգանում։
Իմ հայր ու մայրը զբաղվում են ու պահում են այնքան, ինչքան որ հնարավորություն ունեն։ Իսկ եթե լինի ավելի ծրագիր սպորտ դպրոց նման կառույցներ, որտեղ հնարավոր լինեն մարզիչներ աշխատեն, մենք ոչ թե 10 մարզիկ կարողանան ներկայացնել, այլ ինչպես դահուկավազքի զարգացած պետություններում հարյուրավորներ։
Միքայել և Սերգեյ Միքայելյանների հայրը Արթուր Միքայելյանը դահուկասահքի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչն է, ասում է թանկ սպորտաձև է դահուկորդներն էլ, օրինակ Եվրոպայում աշխատավարձ են ստանում, այստեղ խնդիրները շատ են։
Թերթկա գրել էր, որ ինքը եւ հայրն է, եւ մարզիչն է, եւ մասաժիստն է, եւ դահուկսողն է։ Մերսեդեսին ուզենաս Զապարոժեցով անցնի, չես անցնի, թեգուզ ներնես տցնենք Շումախերի։
Պետության կողմից ներդրում անելու դեպքում հնարավոր կլինի Աշոցքում սպորտ դպրոց ստեղծել, դահուկասպորտը զարգացնել։ Այդ դեպքում Աշոցքը կարող է դառնալ տարածաշրջանի ձմեռային կենտրոն, ասում է Հայաստանի հավաքականի դահուկասահքի գլխավոր մարզիչը։
Ես շատ ուրախ եմ, բարդանում եմ մեր հմշամարտիկներով, բռնցքամարտիկներով, ծանրամարտիկներով, մարմնամարզիկներով, սակայն մեր կարողությունը մի քիչ ինչ որ ժողողություն է դրել։ Մեզ այսինքն տալիս է 4-6 միլիոն դրամ, դա ենք ստանում, իսկ նրանց 200-300, ես նորից եմ կրկնվում, նրանք արժանի են, ցանկանում եմ նրանց դարձնել միլիարդ, մեզ 100 միլիոն։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի սպորտի եւ միջազգային կապերի վարչության պետ Գագիկ Բոլշիկյանը ու Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Գագիկ Սարգսյանը չեն կարծում, որ դահուկորդները մեծ հաղթանակներով կվերադառնան։
Որ ասենք ինչ-որ մեդալի հույսեր ունենք, չէ, սուտ կլինի այսօր դրա մասին խոսել, բայց այն որ արժանիքը ներկայացնեն մեր երկիրը, դա վստահ եմ դրանում։
Գիտեք, եթե հիմա ասեմ, մենք մեդալներ ենք սպասում այդ ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց եթե ես ասեմ, որ մենք ձգտում ենք դրան եւ տարիներ հետո աստված տա մենք հասնենք դրան, կարծում եմ աշխատանքի արդյունք պետք է լինի գիշեր ու զոր։
Ձմեռային 23-րդ օլիմպիական խաղերին, որոնք կանցկացվեն փետրվարի 9-ից 25-ը, հազարավոր մարզիկներ կպայքարեն 7 մարզաձևի 15 մրցաձևում։ Դեռևս պարզ չէ, թե բացի դահուկորդներից արդյոք գեղասահորդ եւ լեռնադահուկորդ Հայաստանը կներկայացնի թե ոչ։
Մեր դեպքում մենք թիմային չենք կարողանում մասնակցենք, չունենք այդքան ուժեղ սպորտսմեններ, որոնք թիմը լրացնեն։ Եթե Միքայելյան Սերգեյը մի քիչ բարելավեր իր դիրքերը, նաև երկրորդ տեղի տեղ ունենայինք արդեն։ Մեր լեռնադահուկորդները շանս ունեն ռեյտինգ վաստակելու, հիմա կմեկնեն մոտակա օրերս Պարսկաստան, եւ հույսով ենք, որ մի տղա էլ լեռնադահուկից կունենանք, թե բարեհաջող ընդեղ լավ նորմալ կշեն։ Եվ մեր գեղասահորդները զույգ ունենք մի հատ, եւ մեր աղջիկ Անաստասիա Գալստյանը, որոնք որ շատ մոտ են եւ ոնց որ պահեստային են, եթե լինեն երկրներ, որոնք հրաժարվեն ինչ-ինչ պատճառներով կամ վնասված ստանան, հերթականությամբ իրանք հնարավոր է նաեւ մասնակից լինեն օլիմպիադային։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկում քննարկվում է վերջին շրջանում ամենաշատ արծարծվող և շարքային քաղաքացիներին թերևս ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը՝ թանկացումներ։ Մեր հյուրերը մեկնաբանում են նաև երկրի ղեկավարի մոտ օրերս կայացած խորհրդակցությունում հնչած մտքերը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի դիտարկման համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ից 1 լիտր բենզինը թանկացել է 20, դիզելային վառնելիքը 60, իսկ բնական սեղմված գազի 1 խորանատ մետրը 20 դրամով։ Նախագահ Սերսարքսյանը հունվարի 10-ին խորհրդակցություն է անցկացրել առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման և դրա հետևանքների հնարավոր մեղման ուղված լուծումների քննարկման նպատակով։ Սերսարքսյանը պահանջել է գնաճի օբյեկտիվ պատճառների կամ հիմնավորումների մասին խոսելուց բազմացի ներկայացնել լուծումներ ուղված գների բարձրացման հետևանքների մեղմանը։ Այս մասին են Ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի և այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, եւս մի տվյալ հավել եմ արդեն իսկ նշված գնաճի հետ կապված ցուցանիշներին, ուրեմն 2017-ի դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ սպառողական շուկայում մարզանագրվել է 1.5% գնաճ, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է նաև սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների 3.6% գնաճով, այս ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն են։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում անհանգստության առիթ են դարձել այս տատանումները եւ ուզում եմ մեջբերել նրա խոսքից մի հատված, առաջարկելով անդրադառնալ դրան։ Լսենք։
Մենք ունենք բազմաթիվ լծակներ պարզելու, թե շուկաներում տատանումները իրոք օբյեկտիվ գործընթացների արդյունք են, թե տնտեսվարողների ագահության պատճառ։ Հաջորդ հանգամանքը հետևյալն է։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի առանց հոգնելու, առանց խաշվի առնելու բազմաթիվ հանգամանքներ մշտապես հանրությանը տեղեկացնել սպառողական շուկաներում տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Վստահ եմ, որ մարդիկ տեսնեն մեր ասածները օբյեկտիվ են, թե օբյեկտիվ չեն։
Մի քանի հարցադրումների առաջացում, ուրեմն հերթով հա անդրադառնանք, նախ առաջին այն, դուք ունեք այն հարցի պատասխանը, որ ի սկզբանե խոսքում ասում է, շուկաներում այս տատանումները օբյեկտիվ գործընթացների արդյունք են, թե տնտեսվարողների ագահության պատճառ, ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում ինձ մոտ մի փոքր զարմանք է առաջացնում քննարկման հատկապես մասնակիցների այսպես թվացյալ կեցվածքը, լրջմտության, ասեմ ինչու, որտև են տպավորությունն է ինձ մոտ անկեղծ ասած, որ պետական այրերին թմբիրից մի կերպ հանել, բերել են, ուրեմն, տեղեկացնելու, թե ինչ է տեղի ունեցել երկրում։ Մինչդեռ կառավարությունը իսկապես արտակարգ ռեժիմով պետք է աշխատի և տոնական օրերը մի քիչ ավելի պայմանական պետք է լինեն կառավարության անդամների համար, հատկապես, որ դա արդեն կանխատեսվել էր տոներից առաջ և դա սպասվում էր, այսինքն նախ լրջմից ձևով վերլուծելու իրավիճակը և հետո գործելու, այսինքն այստեղ անհոգության որևէ առիթ չկար։ Իհարկե սպառողական շուկաներում մշտադիտարկում մշտապես շարունակական պետք է արվի և իրապես պետության ներկայությունը կարծես շատ մեղմ ասած որոշ տեղերում չի զգացվում և վերահսկողության և կարգավորման առումներով։ Այստեղ մի քանի գործոններ կան։ Իրականում սպառողական շուկաները, եթե մի կողմ դնենք, որտեղ միջ լայն հասկացությունը, մի փոքր ավելի մտահոգվենք, թե կենսապահովման զամբյուղի մեջ մտնող ապրանքները, որոնք թանկացել են, լավ, բենզինը բոլորը չէ, որ սպառում են, ասենք աղքատ խավը եւ այլն, բայց
տրանսպորտը
բոլորն են օգտագործում, կամ այն ապրանքները, որոնք եւս թանկացել են այլ պատճառներով, մաքսատուրքերի բարձրացման հետևանքով, եւ այլն, միայն ակցիզային հարկը չէ եւ միայն գազն ու բենզինը չեն, կամ դիզվառելիքը։ Այստեղ իսկապես պետք է լուրջ վերլուծություն արեն այն մարդիկ, ովքեր դրա համար աշխատավորձ են ստանում պետական բյուջեից։
Մի քիչ անց կշարունակենք, բայց մի բան եմ ուզում ասել, այս խորհրդակցության բնույթի հետ կապված մամուլում եղավ մեկնաբանություն, որ եթե գործ ունենայինք իրապես շուկայական հարաբերությունների հետ, նման խորհրդակցություն անհրաժեշտություն չէր լինի, որովհետև պետությունը նման դեպքերում իր հակամենաշնորհային և սոցիալական գործառույթները իրականացնում է առանց բարձրագույն հայտարարությունների, խորհրդակցությունների, և ասում եմ առավել ևս, եթե այս խորհրդակցությունից հետո գնանկում լինի, ապա վստահաբար կարող ենք փաստել, որ Հայաստանում գործունենք հրահանգով գործող տնտեսության հետ և թանկացումները ունեն սպեկուլյատիվ բնույթ։
Այո, ուրեմն ես համաձայն չեմ, որ եթե նույնիսկ շուկայական լինեին հարաբերությունները, դրա կարիքը չկար։ Հայաստանի դեպքում այդ ուղղակի կարիքը կա, որովհետև մենք բարձր աղքատության ու գործազրկության երկիր ենք, մենք պիտի հասկանանք, որ այս թանկացումները պիտի այդ 29.8 հաղթական մակարդակը տոկոսը, ոթ մոտ 30%, անպայման բարձրացնի գուցե 35 կամ 38% դառնա միջինով, չեմ կարող ասել, հաշվարկներ կարելի անել, կամ իրականում իհարկե ավելի բարձր, բայց ես նկատում եմ այդ պաշտոնական թվերը, որովհետև ապրանքների այնպիսի միայն տեսականներ չեն թանգանում, որոնք որ ասենք որ խավի համար կարող են ասենք լինել հասանելի, այսինքն մարդկանց հասարակ խավը, որքե որ ապրում են միջինից ցածր կենսամակարդակով, իրենք անպայման առնչվել են այս խնդրի հետ։ Երկրորդ հանգամանքային է, որ սպեկուլյացիաներ իհարկե կան, դրա համար օբյեկտիվ սուբյեկտիվ դուք հարցրեցիք խնդիրը նաև նախորդ հարցում։ Օբյեկտիվ պատճառները դոլար, եվրոյի թանգացումները պլյուս ԵԱՏՄ-ի ասենք թե միանալու, որ պաշտոնապես հայտնի էր ակտիվային դրույքաչափը, եւ այլն, բայց սպեկուլատիվը կա նաև անշուշտ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում, եւ երկրորդը, որ զուգահեռապես նաև դեկտեմբեր ամիսը, որը որ ամեն տարի էլ մենք գիտենք, որ նոր տարվա շեմին գնումների ծավալները
մնացած աշխարհի որտեղ գտնվում է,
այո, մեր մոտ աճում է, պլյուս նաև պահանջարկն է մեծանում, եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար, բայց տարվա ընթացքում նաև գնումներ կային, գնումների թանգացումներ կային օբյեկտիվ պատճառներով, օրինակ մենք չնայած 55%-ով ավել մսի քանակ ենք ավել արտադրել, կամ 40.4% մսային կիսաֆաբրիկատներ եւ այլն, բայց տուրիզմի նաև ալիքը, որ 17 թվականին մենք ակտիվ տուրիզմի շրջան ունենք, նույնպես պահանջարկ ավելացրեց որոշակյորեն, եւ այդ առումով գնաճել տեղ ունեցավ նաև պահանջված տուրիզմով։ Մենք տուրիզմի դեմ էլ չպետք է վատ տրամադրվենք, թեկուզ թանգացում, բայց մենք պետք է ուրախանանք, որ տուրիզմը ավելանում, որտեղ տուրիզմի մուլտիպլիկատիվ նշանակությունը մենք հետո ավելի բացահայտ կնկատենք
մեր ողջ տնտեսական ճյուղերի վրա։ Նախագահ այս խորհրդակցությունից ավելի վաղ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հրապարակել էր իր վերլուծությունը, նշելով, որ իրենց կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հունվարին բենզինի, դիզելային վառելիքի եւ սեղմված բնական գազի գնային բարձրացումները ամբողջությամբ պայմանավորված են 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքով կատարված փոփոխություն, իսկ նրանք արդեն իսկ իրենց բացատրությունը ներկայացրել են, որ փաստորեն օբյեկտիվ
օբյեկտիվ է, իրականում այդպես էլ կա, գազի եւ գազի դեպքում թվերը համընկնում են,
երեք հիմնական կոմպոնենտներ կա, որ եթե ցույց տակ, պետք է անպայման դրանց ուշադրություն դարձնենք։ Առաջի հատվածը, որը ազդեցություն ունի գնաճի վրա, եւ եթե տոկոսային կետերով վերցնենք, ապա ընդհանրապես 0.5%, այսինքն 0.5%-ային կետով, դա հենց նշված ապրանքներն են՝ դիզվառելիք, բենզին, գազ, ավտոմեքենաների լիցքավորման համար ծխախոտ, տեղական եւ արտերկրյա, նույն ալկոհոլային խմիչքներ։ Կա եւ այլ խումբ, որը սպառողական զամբյուղի մեջ մտնող ապրանքներն են՝ թռչնամիս, բուսական, կենդանական, ուրեմն յուղ, որոշ դեղամիջոցներ եւ այլ։ Սրանց ամբողջ տեսակարարքը շատ քիչ է, 0.22%, եւ կա անուղակի ազդեցություն, որը առավելագույնը 0.15%, այսինքն եթե սրան հանրագումարը վերցնենք, ապա հասկանալի է դառնում, թե ինչու կենտրոնական բանկը առաջարկեց 1%-ային կետով բարձրացնել գնաճի սահմանը թույլատրելի, որպեսզի դա կառավարելի լինի, այսինքն 4%-ի դարձա, բայց խնդիրն այն է, որ չարաշահումներն են այն պահից հենց լուրեր են տարածվում տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի կողմից կամ այլ կառույցների կողմից կամ շշուկներ անգամ, երբ կարող է այսինչ ապրանքը ցանկանալ, այդ պահից սկսած անկախ նրանից ինչ խմբականակ է, երբ է ներկրվել, մի անգամից ցատկում են գները, եւ մինչեւ պետությունը
չի միջամտում, բոլորն չէ՞, հունվարի 1-ից խմբականակ նորներ մուծել եւ նոր մաքսային
արժեք։ Խնդիրը հետեւյալն է, ոչ միայն վերահսկողություն սահմանել, այլ իսկապես զսպել ախորժակները գերշահույթ ստացողների, որոնք հարկատուներից եւ սպառողներից գրպանից են դա վերցնում։ Ավելին, ես էստեղ ուզում շարունակել այդ վիճակագրությունը, 29.4% պաշտոնական աղքատներն են, բայց աշխատող աղքատները եւս պետք է հավելենք, մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նվազագույն աշխատավարձով աշխատողները առնվազն 30% են կազմում ընդհանուրի մեջ, այսինքն եթե հավելենք, ստացվում է, որ բնակչության կեսից ավելին աշխատեն թե չաշխատեն, չեն կարողանում կենսապահովման զամբյուղ ձեռք բերեն։
Եվս մի հարցադրում, որը էլի բխում է Սերժ Սարգսյանի խոսքից, որ ասում էր բացատրեք, ներկայացրեք։ Տեսեք, բոլորը ասում են, որ չնայած բոլորը գիտեին, թե ինչ է սպասվելու հունվարի 1-ից, համենայն դեպս որևէ մեկը հասարակությանը տեղյակ չէր պահում, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում գնաճային ճնշումը մեղմացնելու ուղղությամբ, ինչ պետք է արվի գների անհիմն աճի գուցե պայքարում։ Այս մասին իդեպ նաև մաններ խոսել մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյան, ասում են, բոլորը գիտեին, որ ԵԱՏՄ շրջանակում արտոնյալ մաքսային ժամկետի ավարտվում է և ուժի մեջ է մտնելու, և ակցիզները և որոշ հարկեր աճելու են, և որոշ, որի արդյունքում բարձրանալու են գները, բայց 10 օր է անցել հունվարի 1-ից, մենք չենք տեսել, թե ինչ է ձեռնարկում իշխանությունը և որոնք են լինելու նրա հետագա քայլերը։
Կառավարությունը ձեռնարկեց մեկ շաբաթ առաջ մրցակցային հանձնաժողովին հանձնարարվեց ուսումնասիրել, բայց դա ուշացած հանձնարարական է, որովհետև մեկ շաբաթ առաջ արդեն բանից անցնում են նոր տարի, արդեն թանգացումներ եղել են եւ այլն։ Խնդիրը այստեղ ուղղակի այն է, որ եթե մենք հաշվի առնենք նաեւ նախորդ ինֆորմացիաները, որ ներկայացնում են տնտեսագիտական ոլորտի այլ մասնագետներ, որ ասենք 20,000 ապրանքներ ընդամենը մի 7 կազմակերպությունները ներկրում եւ այլն, հետեւաբար ասենք թե սպեկուլատիվ բնույթը պետք է տեսնել, թե առուձի բաժինը ում կարող է բաժին ընկնել այդ առումով։ Երկրորդ կողմը կա նաեւ որոշակի օբյեկտիվ, որ պրոդեկտին մեզ դա պիտի ասեմ, որպես նաեւ գործատուի միության նախագահ, այն է, որ մենք գիտենք, որ բազմաթիվ բիզնեսներ հազիվ գոյատևում են, և հնարավորություն էր ընձեռնվել մի փոքր եկամուտի մասին մտածել նաև։ Այսինքն մենք կարող է թանգացումների մի մասը թեկուզ սպեկուլատիվ է, բայց մի մասը կարող է նաև օբյեկտիվ է, որ պարզապես իրենք անդրադ չեն կարող զրոյով կամ շատ չնչին եկամուտով ապրել գոյատևել։
Ինչո՞ւ կան կարտել այն համաձայնություններ, որովհետև որ բոլորը միաժամանակ բարձրացրեցին, ոչ մեկը,
բայց նաև համաձայն, բայց նաև փոքր միջին կամ միկրոձեռնարկությունների հավականին մասը նաև այս հնարավորությունները օգտագործում են նաև հատկապես նաև նոտարվա շեմին, որոշակի եկամուտներ վաստակի, որովհետև տեսեք, այդ ընկերությունները նաև լուրջ դերակատարությունն են նույն զբաղվածության մեջ։ Այսինքն եթե մենք հանգարց ասում ենք, որ չէ, դուք էլ եք սպեկուլատիվ կամ ճնշենք միջևեր, որ պիտի ոչինչ չանեին, իրենք եթե վաղ գոյություն չունենան, մենք գործազրկության մի հատ նոր ալիք դրանով կստեղծենք։ Այսինքն մենք պիտի դրա համար երեկվա ֆորմատը, որ նախագահի մոտ հավաքվել էին եւ էկոնոմիկայի նախարար եւ կենտրոնական բանկ եւ ասենք թե գյուղ նախարար կամ մրցակցային արժանի վրա, դրանք այն մարդիկ են եւ այն կողմերն են, որոնք պետք է շահագրգիռ թիմով աշխատեն։ Ցավոք սրտի պետական մարմինները բարդույթ ունեն իր այդ աշխատելու, ես կարող եմ այդպես բացարձակ ասել, որովհետև ձևականով դեր անցնում է, կամ միշտ մտածում են, թե դա միայն հանրաշովի խնդիրն է, բայց դա տնտեսագիտական վերլուծության նաև խնդիր է, որպեսզի բացահայտել իսկապես բաղադրիչները, որով պահանջված են լինում թանգացումները կամ էժանացումները, հատկապես որ աղբյուրներից են թելադրված, որոնք են գերակշռում։
Մի բան էլ փորձենք բացահայտել։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, ընդամենը մեկ ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ հարցազրույց էր տվել, որ ասել էր, որ գնաճը մտահոգիչ չափերի չէ, եղածը փոխհատուցվում է այլ ապրանքատեսակների մասով ավելի էժան գներով, եւ սա Արտակ Ալեքսանդրյանին տրված հարցազրույցն էր, որից մի հատված էլի առաջարկում եմ վերհիշել։
Եվ այսօր էլ մենք շոշափելի գնաճ չունենք։ Այո, որոշ ապրանքատեսակների գներ բարձրացել են կապված միջազգային շուկաներում այդ ապրանքատեսակների թանկացումների հետ, բայց ընդհանուր գնաճը կառավարելի է, եւ հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ թե բոլորն ասում են, որ աշխատավարձերը չեն բարձրանում եւ այլն եւ այլն, աշխատավարձի բարձրացման տեմպը հենց այսօր, այսօրվա դրությամբ մի քիչ ավելի բարձր է, քան գնաճը։ Սա կարծում եմ շատ կարեւոր հանգամանք է, նույնը 16 թվականին էր։
Տեսեք, այս հարցազրույցից հետո թռիչքաձև գնաճ չի եղել։ Այդ դեպքում ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված, որ Սերժ Սարգսյանը փոխեց իր դիրքորոշումը, ինչ երևաց այդ խորհրդակցությամբ։
Ես կդիտարկեի 2-3 հարցությունների վրա ասվածը։ Իհարկե չի կարելի չհամաձայնել նախագահի հետ առայն, որ 2015 թվականից ինչ անդամակցեց Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, նման թռիչքաձև ուրեմն գնաճ չի նկատվել։ Ավելին ասեմ, շնորհիվ կենտրոնական բանկի վարած դրամավարկային քաղաքականության, որը իսկապես վերջին տարիներին որոշակի կայունություն է հաղորդել ֆինանսական համակարգին, որով նաև խուճապ չկա տնտեսության մեջ, գոնե։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև հենց 2015 թվականը հետխորհրդային բոլոր երկրներում, բառացիորեն բոլոր երկրներում, եղել է երկնիշ, անգամ եռանիշ թվով արժեզրկում
ազգային արժույթների։ Հայաստանը բառացիորեն միակն էր, որ մնաց։ Իհարկե, այստեղ կարող ենք ասել, որ զրոյական մակարդակի վրա կարող էր նաև մի փոքր արժեզրկում տեղի ունեցան, բայց սա ընդհանուր առմամբ այն ֆոնն է ստեղծում, որում կանխատեսելի է գոնե բիզնեսի համար հետագա ուրեմն զարգացումները։ Մյուս կողմից, եթե նայենք, թե ինչ է տեղի ունենում, տեսեք, մեթոդաբանական խնդիր կա։ Խնդիրը ոչ թե գնաճն է սպառողական գների ինդեքսով, որ մի քանի հարյուր ապրանքատեսակներ միջին ազվում են, այլ կառավարությունը պետք է շատ ազնիվ լինի պետության, այսինքն ազգաբնակության հետ, և ներկայացնի այն 10 ապրանքախմբերը, որից օգտվում է ազգաբնակության մեծ մասը, որի գնողունակության մակարդակը ցածր է, և այդտեղ երկնիշտվով գնաճ ունենք, չեն կարող ժխտել դա։ Երբ որ թիրախավորում ենք այդ 10 ապրանքները, շատ ավելի նպատակային է լինում և շատ ավելի ցածր է լինում այն դժգոհությունն ու վրդովմունքը հանրության, որը օբյեկտիվորեն պետք է լիներ։
Ես եւս էլի այդ նույն հարցի վերաբերյալ մի մեջ բերում եմ, կարծոք պատճառը քիչ քաղաքական բնույթից է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ
այո,
թանկացումների վերաբերյալ ելույթը երթը նախատեսվում եւ էլի մի փոքրիկ մեջ բերում ցերսակ, այսինքն վերջին է ներողություն, ուղղակի տեսնենք ինքը ասում է, փորձում են ինչ որ կերպ իրավիճակը լարել։
Փորձում են ինչ որ կերպ իրավիճակ լարել։
Այսինքն սա պատասխան է բողոքի հնարավոր ալիքին։
Միտինգների ազդեցությունը միևնույնը պիտի բերի նրան, որ զգոնության բերվեր, եւ եթե տեղ կար գները էժանացնելու կամ զսպելու, կատարվեր։ Նախագահն արդեն ինքը կանխարգելիչ իր ելույթով համանապակեց նաեւ այս, կարծում եմ, անհրաժեշտությունը։
Զրույցի վերջում եկեք անդրադառնանք այն հանձնարարականներին, որոնք հնչեցին այս խորհրդակցության ընթացքում, առայժմ ուղղակի համառոտ, որովհետև տեսնենք, թե դրանք որքանով կյանքի կկոչեն։ Տեսեք, պիտի փորձի իշխանությունը զսպել գնաճը ընդհանուր առմամբ, ասում են, կամ թոշակ աշխատավարձ բարձրացնելով, կամ քաղաքացիների հարկային բեռը թեթևացնելով, ինչի առաջարկվում դրա փոխարեն։ Ուրեմն մեղման տարբերակներ են առաջարկվել մշակել սոցիալապես կարևոր ապրանքների մասին, ինչի մասին դուք խոսում եք, որոնք հարկային կամ այլ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ցանկացել են։ Պարոն Մանասարյան, դուք ավելի վաղ ասել էիք, որ իրատեսական չէ բնակչության մի ստվար հատվածի սուբսիդավորել տարբեր ապրանքատեսակների ուղղությամբ, հիմա իրատեսական կհամարեք։
Սուբսիդավորումը դարձյալ ես իրատեսական չեմ համարում, որովհետև մենք այդ շռալությունը չունենք պետական միջոյի սահմանափակ միջոցները ուղղել սուբսիդավորման։ Սուբսիդավորումը այլ նպատակով պետք է օգտագործի կառավարությունը, դա պարենային անվտանգության խնդիրը կարգավորելու համար թիրախավորված գյուղացիական տնտեսություններին մոտիվացնելու համար յուրաքանչյուրին պետք է հատկացնի այն գումարները, որ խելամիտ են, որ նրանք շահագրգռված լինեն տեղական արտադրությունը զարգացնելու և ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը, այսպես որ տարիներ շարունակ մեզանում առաջնահերթություն է և չի իրագործվում, երբ որ տեղական արտադրությունը զարգանա, գները ինքնաբերաբար կիշնեն։
Տեղական արտադրության զարգացման և ներմուծվող ապրանքների փոխարինման համալիր միջոցառումների ծրագիր է առաջարկվել, կտեսնենք, թե սկապակցությամբ ինչ կասեն, բայց այդտեղ մի հանձնարարականներ կար, որ օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնել, որոնց արդյունքում հնարավոր են սոցիալապես կարևոր ապրանքների գների էական փոփոխություններ, դրան զուգահեռ կառավարությունը պետք է մշակի միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն գնաճի դրական
մեխանիզմ։ Ես ընդամենը փոքր, շատ փոքր հավելում անեմ, որ մեր հաշվարկներով 10 ապրանքախմբերից 7-ի գծով Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լինել կամ լրիվ ինքնաբավ, կամ գերազանցապես ինքնաբավ։
Բայց այդ գները օրենքներով սահմանել
է։ Տեսեք, այստեղ խորքը գնում է դրույքաչափերի հետ կապված, կամ այլ։ Երեք մենք արդեն ֆինանսների նախարարությունում հարկային օրենսգրքի փոփոխության նոր փաթեթների վրա ենք աշխատում, և մինչև փետրվարի վերջը պիտի ներկայացվի, կարելի այդտեղ նախատեսել որոշակի խնդիրներ, որոնք որ կազատականացնեն կամ հարկերի մեխանիզմով թույլ կտան կոմպենսացնել թանկացում, այսինքն արհեստականորեն գործատուն հարկերի մեջ շահելով այնտեղ ուրեմն թույլ տա իջեցում։ Բայց ես ավելի գլոբալ խնդիր մի անգամից կդնեմ, պարոն Մանասյան միտքը շարունակելով, որի համամիտ եմ, նույն տեսակետները ես եմ ասել, բայց Հայաստանը վերջին հաշվով պետք է խելամիտ ձևով մշակի իր մակրոտնտեսական զարգացման ծրագիրը, որի մեջ ամենակարևոր հրատապ բաժիններից մեկը պետք է լինի հրատապ քայլերով գործազրկության նվազեցումը եւ աղքատության կրճատումը եւ այն ոլորտները, որոնք որ ունեն լուրջ դերակատարություն այդպիսի ազդեցություն թողնելու վրա, օրինակ Գյուանդեսյան զարգացումը մեկ ինդուստրիայի առումով, որ իր մեջ պարատանյութեր, քիմիկատներ, սերմեր, տեխնիկա, գործեքներ, բոլոր խնդիրներն իրարել, ոչ թե ինչ-որ էմպիրիկ մի ջերմոց, մի ինտենսիվ այգի կամ ինչ-որ մի
այլն։
Ագրարային քաղաք։ Եվ երկրորդը՝ տուրիզմը, որը որ պետք է ավելի ընկերական, ավելի բարեկամական մթնոլորտ ստեղծել, ավելի հնարավորություններ նաև գնային եւ քաղաքական առումով ազդել, եւ երրորդը, որ ներմուծումը փոխարինող ուրեմն պրոցեսում կարող է նաև հավաքման արտադրությունների զարգացումը խթանել։ Սա մի քիչ երկար կտևի, գուցե միջև 2 տարի, բայց ես կարծում եմ, որ քանի որ ապրանքների խումբը 800 միջև 20 թվականը այսպես պորտյաներով պետք է թանգանա, հետևաբար զուգահեռ այս մակրոտնտեսական քաղաքականության կիրառումը ինքը լուրջ կնվազեցնի այս ռիսկերը։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Այլ ընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյան և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի ավարտին կարդան կորվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
Առավոտի խնդրանքով անդրադառնալով իր դիմումի կապակցությամբ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին Դանիայի թակավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանը մանրամասնել է Եվրոպական դատարան դիմելու պատճառներն ու նպատակները։ Արզումանյանը առավոտի հետ զրույցում ասել է, Եվրոպական դատարանի կողմից հաստատվեց այն փաստը, որ դեռևս 2007 թվականի մայիսին ինձ կալանավորելով խախտվել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով սահմանված իմ իրավունքները, քանի որ ներպետական դատարանները չէին հիմնավորել իմ նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու անհրաժեշտությունը։ Այս վճիռը ոչ միայն ինձ համար, այլև մեր երկրի իրավական համակարգի համար կարծում եմ կարևոր նշանակություն կունենա, քանի որ այն նաև հաշվի է առնվելու մեր դատարանների կողմից կալանք նայլ անձանց նկատմամբ կիրառելու հարցում։ Ինչ վերաբերում է դատարանի կողմից տրամադրված նյութական փոխհատուցմանը, ապա այն ունի բացառապես խորհրդանշական նշանակություն, քանի որ ինձ համար կարևոր էր ոչ թե վճռի նյութական կողմը, Հայաստանի Հանրապետությունից գումար պահանջելը և ստանալը, այլ բարոյական կողմը, այն, որ ինձ կալանավորել էին առանց պատշաճ հիմնավորման։ Իսկ տրամադրված փոխհատուցման գումարները ես ստանալուց հետո անմիջապես ուղղելու եմ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, նշել է Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Եվրոպական դատարանի վճռի մեջ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Ալեքսանդր Արզումանյանին դատարանի վճռի վերջնական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում վճարի 2500 եվրո։ Լրագիրերում կարդում ենք, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2016-ից 17-ի դեկտեմբեր որոշ սպառողական ապրանքների գներ աճել են. Կարաքը 41%-ով, խոզի բուդը 33.3, լոլիկը 38.1%-ով, կարտոֆիլը 28%-ով, դիզվառելիքը 18.9%-ով եւ այլն։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում բենզինի, շաքարավազի, բանանի, մսի, բանջարեղենի, կարաքի դոմինանտ ներմուծողներ կան, ասում է հոդվածագիրը։ Հայաստան դիզվառելիք ներկրող մեկ կազմակերպություն կարոսնե ֆտ, իսկ մյուսները գնում են նրանից։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը դիզվառելիքի մասով պարզաբանում է. Գործող նոր օրենսդրությամբ 1 տոննա դիզելային վառելանյութի համար սահմանված է 13,000 դրամ ակցիզային հարկ։ Հետևաբար 1 տոննա դիզվառելիքի համար ակցիզային հարկի գումարը նվազել է առնվազն 22,000 դրամով։ Սակայն դիզվառելիքի 1 տոննայի համար ակցիզային հարկի 22,000 դրամով նվազեցումը չի ենթադրում, որ 1 լիտր դիզվառելիքի վաճառքի գինը կնվազի 22 դրամով, քանի որ որոշ տնտեսագետներ և վերլուծաբաններ հաշվի չեն առել բենզինի և դիզելային վառելանյութի խտության գործակիցը։ Հետևաբար 1 լիտր դիզելային վառելանյութի մասով ակցիզային հարկի նվազեցումը 22 դրամի փոխարեն նվազում է շուրջ 18 դրամով։ Հոդվածագիրը հարցնում է, ինչու թանկացած ակցիզի համար պետք է վճարի սպառողը, ինչու կազմակերպության եկամուտներից դուրս չի գրվում ու սպառման համար ևս մեկ կարևոր ապրանքի թանկացումների ծանր բեռը դրվում է կրկին քաղաքացու ուսերին։ Ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանին սպասվող փոփոխությունների մասին ծավալուն հոդված ազգորաթերթում։ Ովքեր են նախագահի եւ վարչապետի հավակնորդները։ Ժամանակին նախագահի հնարավոր թեկնածուների մասին ենթադրություններ էին արվում եւ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի եւ Գագիկ Հարությունյանի վերաբերյալ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այդ ենթադրությունները խամրեցին, իսկ Գագիկ Հարությունյանի մասով, եթե անգամ նրա կամ ղեկավարության մտքի ծայրով անցել է այդ գաղափարը, այժմ նոր արտահոսքով չեզոքանում է դա, ինչ որ դատական անկախ խորհրդի նախագահի պաշտոն է ստեղծում նրա համար։ Այսպիսով, ավելի խելքին մոտիկ է թվում Էդվարդ Նալբանդյանի նախագահ դառնալու վերաբերյալ արտահոսքը, սա այն պարագայում, եթե Սերժ Սարգսյանն է դառնում վարչապետ։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար լինելու լիազորությունը ու այդ լիազորությունների կենտրոնացումը նրա ձեռքում կարող է արտաքին ոլորտում աշխատանքի ոչ լիարժեք բալանսավորման խնդիր առաջացնել, մինչդեռ Էդվարդ Նալբանդյանը կարող է արտաքին դիվանագիտության իրավիճակին լիարժեք հետևել ու պետք եղած դեպքում սինխրոնացնել քայլերը վարչապետի հետ։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, բայց ես նշեմ, որ օրվա ցանկացած պահին կարող եք մտնել ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, հետևել մեր լուրերին, հաղորդումներին, տեսանյութերին։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։